I stare.
I don't know whether that does you any good, but there's something out there.
Por todas las que sufren, las que lloran, las que se ven obligadas a convertir su vida en una lucha, por todas las que faltan, no nos rendimos. Un 25 de noviembre más, defendemos la erradicación de la violencia machista a través de la música en el vuelo con más turbulencias de aerolíneas, Quack FM. Estás escuchando el 103.4 FM, concretamente Turbulencias, un programa musical de la emisora de radio comunitaria de A Coruña, Quack FM. Este programa se emite en directo todos los jueves de 8 a 9, pero puedes escucharnos en diferido en Spotify e iVoox y darnos muchísimo amor en todas las redes sociales que nos encontrarás como Turbulencias Quack. Yo soy Sara Papaya y en este vuelo me acompaña Susana otra vez. Hola, Susana.
Hola, Sara.
Noel Radio Cassette. Hola, Noel.
Hey, ¿qué tal?
Y Rafa Bravú, hola Rafa.
Hola, muy buenas.
¿Preparadas para el despegue? Abróchate el cinturón porque arranca Turbulencias.
Monográfico. Doyle.
Sí que me acuerdo,
He venido al desierto para irme de tu amor. Que el desierto es más tierno y las mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar.
Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste.
¿Andas tú hoy? Bueno, si quieres te presento, pero bueno, sí, te presento.
He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar.
Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti.
Bueno, pues aquí estamos en Quack FM, seguimos en Turbulencias en la 103.4 y bueno, vamos a ir con un monográfico muy especial. Estamos a víspera do 25 de novembro, día da violencia de xénero, y bueno, traemos unha polizón moi especial que bueno, a vou a presentar. Bueno, pedime que falase en galego para presentalo, o sea que vou intentar facelo. Ui, que súa música. Bueno, ela chamase Susana Maceiras, é politóloga con especialidade en medio ambiente, é cooperación internacional, ademais foi asesora de moitos lugares onde se deciden políticas públicas de igualdade, e formouse en xénero na Axencia Española de Cooperación, la Desarrol.
Para o desenvolvemento.
Vale, foi errata entonces. A
coñecen máis de Latinoamérica aquí, a ver.
Bueno, pois, moi boa, Susana, benvida. Que tal estás?
Grazas, estou así como un pouco a tremenda honra estar aquí neste bo, realmente. Escoito este programa, creo que peor, porque como coñecer a xente que está detrás das voces que escoito cada semana. Pero bueno, penso que vai ser así como medio liviano, medio reivindicativo, e tamén como para compartir opinións, sobre todo, neste tema que o 25 de novembro falase moito, pero que debería ser solucionar cada día.
Porque el alma prende fuego.
Bueno, a verdade que cando se fala de violencia de xénero, como dixo Noel, eu formei parte de moitos gabinetes, de moitas organizacións, onde se facían discursos, se facían campañas, se pensaba mogollón sobre isto, sempre con deadlines, porque hai que facelo todo, o 25 de novembro, o 24, o 8 de marzo, e demais. E sobre todo que nos atopábamos cal era a definición de violencia de xénero, cal era o límite, cal era a fronteira, que fronteira non se debería pasar. Recordo unha campaña de certo concello do que eu son, que dixeran que era demasiado, porque poñían uns cartéis que poñían puta, directamente, non? E como isto agora, a día de hoxe, non? Coa música, puta nos recorda a certa muller, non? A Zahara, o seu disco, a súa xira, e todo o que está facendo. E ao final, a miña conclusión, que comparto aquí con vos, é que estamos nun momento de loita e debate pola definición de se violencia de xénero, se violencia machista, se violencia doméstica, senón, a ver quen está máis en contra da propia violencia de xénero, a ver quen está máis a favor, a ver quen é máis aliado, a ver quen non, un pouco, non, neste debate intelectual, mentras continúa a ser un problema, mentras continúa a ser unha lacra. Eu, o meu posicionamento é que isto é unha deconstrución continuada, non sei vos como vos vedes neste tema, pero creo que é bo como equivocarse, repensar, decir, pues esto no, esto sí, esto no sé cómo vos vedes neste tema.
Penso que nunca se termina de aprender, ¿no? Sobre esto, comportamentos que mellor hoxe analizas do pasado e dices, hostia, como podía facer isto, como podía pensar isto, como puiden decir isto, como podía considerar isto normal ou non dicir nada, pois pues, o mellor agora sí que os ves como repensados, e espero que o día de mañá me poida pasar o mesmo sobre o que fago hoxe, non o sei, ¿no?
Sí, eu concordo 100%, de feito teño como unha teoría de que se estás cómoda co que estás pensando, co que estás facendo, co que estás dicindo, realmente estás nunha zona de confort mental que é super perigosa, que non xera nada bo nunca, porque ao final non va a ser perfecta, refiro-me aos teus pensamentos tampouco, pero tanto tens que estar replanteándote, tens que estar incómoda, e aprender a estar incómoda pois tamén é positivo. En este caso, no caso da violencia de xénero, no caso do feminismo, é máis, se cabe máis importante, non? Porque tendemos a ter ideas como moi pechadas. Non hai nada moi pechado, somos persoas, somos diversas, cambiamos, mudamos.
E sobre todo, non, ás veces é como hai el debate, non, que parece que ao final estamos separadas, estamos hay cierta ruptura. También la definición de violencia, se no lo pensaba, ¿no? Antes de vir aquí, como violencia, como o punto iceberg, ¿no? Esto es un meme, esa, o iceberg mítico. Falando también de cómo a violencia psicológica o prepaso a violencia física, como es tan difícil, ¿no?, de identificar dónde está ahí pues o problema, que yo pienso que Zahara reflexó na súa, no sé, un disco a reflexa en todas las canciones, pero nesta que nos va a poner Noel, yo pienso que o fai muy muy bien.
Pues esta canción que escuitamos, Zahara e Sansa, facendo referencia a Xogo de Tronos, ao personaxe de Sansa de Xogo de Tronos, que justamente agora, a continuación, Zahara recita os versos: justo en mí Sansa me dijo que en cada impacto la había hecho más fuerte. ¿Cómo es posible que si yo a tu lado siento más la muerte? Yo no soy mejor porque tú me humillaras, yo no soy mejor porque tú me anularas. Lo que me ha hecho más fuerte es alejarme de ti, lo que me ha hecho más fuerte es acercarme a mí. Con estos versos, Zahara refleja perfectísimamente lo que es salir de una relación de maltrato psicológico, también habla del propio maltrato físico, y bueno, a mí me parece una canción impresionante, que haga, además lo haga todo esto con dulzura. O sea, que se parta desde el concepto de la dulzura y de ser una balada, cuando están hablando de cosas durísimas en muchísimos aspectos.
Que eu penso que, bueno, non sei que opinades do disco de Zahara, esta puta, non? Chamase o título. Eu penso eu, que o disco deste país máis transparente sobre que significa o machismo, que significa ser sufrido de machismo, que significa ser muller en determinados ámbitos da vida, bueno, esta pues vaya a violencia psicológica, pero también hace referencia a todo que está detrás de la violencia, que básicamente o papel asumido, segundo género, o papel de do status quo, o patriarcado, a propiedade, o medo a perder a súa posición. Eu penso que é un disco redondo nese sentido. Penso, isto é, o sea, unha cousa que pensei a semana pasada. Neste mes estuvo así como, bueno, Zahara toca, non? En Compostela. O mellor que se pode facer un 25 de novembro, eu penso que ir a ver a Zahara. A verdad. É un gran espectáculo, maravilloso. Unha persoa que está moi fora do meu estilo musical, pero creo que vale a pena tamén. Fui a ver tamén a Rigoberta Bandini, non? Como que neste un momento así que moita empoderación, outro tipo de feminismo, outro tipo de representación, pero teño a sensación de que Zahara deu o paso de aproveitar a seu posicionamento xa na música, para poder poñer estas letras, para poder dar voz a esta experiencia, que aproveitou que xa estaba posicionada. Teño a sensación de que por eso se deixou, se difundiu, ¿no?, a mensaxe. Non sei que opinades. Opinades que é fácil que este mensaxe se filtre na industria, no, digamos, non digo no mainstream, pero no gran público é fácil chegar cun mensaxe deste tipo.
A mí, nese aspecto, chama a atención que, o sea, concordo contigo, ¿no? Zahara xa tiña unha posición, o mellor cando tes esa posición, pois pues, che permite con máis comodidade decir, bueno, pois pues, vou facer agora o que eu quero, que me sae de dentro e transmitir ese sentimento, aínda que o mellor o meu público non o entenda, porque vai ser rompedor frente ao que fixen antes, pero creo que sacou o mellor disco da súa carreira. O sea, está nun estado de gracia espectacular a nivel letra, a nivel lírico, a nivel musical. É o seu mellor disco e seguramente o que ten máis éxito de toda a súa carreira, non? Aí está totalmente compaxinado. E sí que é certo que con esta ola feminista, non? Que estamos vivindo nos últimos anos, sí que permite que se posicione. Bueno, Rigoberta Bandini é o máis claro exemplo, non? Evidentemente a súa canción Perra é unha canción totalmente facilona, ou Mamá, non? Moi facilona, moi asumible para todo o mundo, que ten unha mensaxe moi directa e aí a posiciona, non? No escenario, na que a ve xente que nunca, o sea, por Zahara, sí que é certo que isto como máis marcado e moita xente acude, pois porque xa vendo feminismo, non? Pero como que posiciona Rigoberta, sí que posiciona a mensaxe feminista en escenarios onde xente non vai esperando a eso, non? Se non vai vendo outras cousas e de repente salta esta mensaxe cun éxito brutal, ¿no?
Bueno, eu teño que dicir que estou de acordo, pero aproveitando de feito co fío do que falabas de Rigoberta, que sí que Zahara igual xa tiña fama e por iso como que a súa mensaxe se estendeu máis rápido, pero no caso de Rigoberta foi 100% redes sociais e impacto noutra medida. Non era xa coñecida antes e logo sacou Perra, senón que ao sacar Perra fíxose coñecida. Entón penso que tamén, se temos en conta moito o poder das redes sociais, que hoxendía están ao alcance das nosas mans e tamén hai que saber empregalas, pero é máis ou menos doado ter seguidores e que estas mensaxes calen e que estean de moda incluso, pois penso que igual se Zahara non fora tan coñecida tamén podería ter chegado a onde está agora con Puta sen o recorrido anterior.
De feito é importante porque estamos falando de dous artistas independentes, é dicir, as dúas parten de selos independentes, e iso tamén é importante porque a veces os selos parante os pés ou poñen obstáculos en igual non saques este single, igual isto é demasiado agresivo. Merichane, por exemplo, por falar dunha canción en concreto, non ten metáforas en ningún momento. O sea, estamos acostumados ademais a ver na canción pop, sobre todo, de que se fala con metáforas, que se fala de ambigüedade total, incluso para falar de política moitas veces. Un exemplo claro para min é Vetusta Morla. Vetusta Morla é claramente de esquerdas en todos os seus feitos, pero as letras moitas veces son ambiguas, aínda que ás veces non, pero están xogando sempre coa metáfora. Sen embargo, esta canción concreta e moitas máis do disco de Puta non teñen metáforas. O sea, partimos dun lenguaxe completamente diferente, que además é un lenguaxe que agora se está poñendo bastante de moda na música, que falarse en metáforas, que é falar do teu día a día, de estou tomando un café e me estou cagando, sabes? O sea, prácticamente é así as letras de hoxe en día, e de repente temos un Merichane que non está falando de cagar, senón de que me persigue un tipo por detrás en medio da rúa, e eu pillo as chaves por se me acerca demasiado, sabes? Entón estamos falando de outro tipo de mensaxe, moito máis punk, moito máis transgresor.
Eu penso un pouco tamén como Sara, Merichane atravesou todo, porque a xente en Twitter, ¿verdad? En Twitter había hashtag.
Estaba
aí. Xente, sí. As mulleres que somos xente.
As persoas.
Sí. De repente dixemos, pois isto era, non? Eu penso que foi vehículo do discurso de moita xente que non sabía como artellar moi ben o que sentía, foi como aí pois un momento de voceira, Zara, sobre todo con Merichane cando chegou. Eu recordo un programa da radio precisamente da Cadena Ser que chamaba xente e que eu non son capaz de ver esa entrevista de Zara sen chorar, vamos. E que é como... A mí emociona moito o movimento social isto. Pero...
Sí, soy.
Soy moi emocional. Eu nas manifas teño que pirar porque de verdad non podo. Non, que a xente se plante cara ao sistema, unha cosa que me emociona. Me parece super bonito.
Sí. Emocionarse nunha manifa é de guapas. Xa
verdad,
está,
totalmente. Hai que emocionarse. E de feito, todo isto vai para que vos, os homes, tamén vos podades emocionar e chorar e demais, non? Que tamén, pois, este discurso denostado. A verdade é que entre as cancións que eu elexí, Zara era moi clara, non? Zara, é verdade, wow. Pensei en Rigoberta Bandini, pensei en Tanxugueiras, pensei nese tema que se nos vendeu un pouco de Eurovisión e do Benidorm Fest, de Tanxugueiras, Bandini e Chanel, no mesmo seco, ¿no? Que un poco, bueno, perfecto, ¿no? Gracias. ese casi chegades, ¿no? Vamos a regalarvos que os lo creísteis, pero no. No. Entón, bueno, sí que foi a plataforma para Rigoberta Bandini, pero hai un artista que eu creo que xenera peleas en bares, en parellas, non? Eu ás veces, cando coñezo a alguén, digo, bueno, sí, pero me gusta Bad Bunny. <¿No>? Todo isto tal, pero eu creo que saibas, ¿no?, que vais a escoitar Bad Bunny neste coche, non? Truxe unha canción de Bad Bunny, lo siento mucho, perdón. que se chama Solo de mí, que podemos escoitar un trociño, porque a verdade vai de outra cousa esta canción.
No me vuelvas a decir, bebé. Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí. No me vuelvas a decir, bebé. Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti. No me vuelvas a decir, bebé. Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí. Y no me vuelvas a decir, alzando botella en tu velorio. Esta noche me amanezco, que me quisiste, te lo agradezco, hey, pero no te pertenezco. Hoy voy pa'l agua pa' ver qué pesco. Baby, tú eres un atraso.
hai un dos tweets máis famosos sobre Bad Bunny que di que Bad Bunny fai un servicio completo porque ten cancións de amor e cancións pa cando te deixan, básicamente. Penso que é verdad.
360.
Bad Bunny realmente é unha persoa que ten unha carreira moi ampla e ás veces eu digo, estamos falando unha persoa de 19 anos, tampouco hai que poñerse aquí, non? Creo que somos un pouco... Ás veces, perdona Bad Bunny, non estás haciendo al 100% lo que queremos e non estás luchando por... Pero esta canción, que é como moi ambigua, moi normal, ten unha letra moi buena. O vídeo sae unha muller que lle van pegando, non se ve quen lle pega, pero van aparecendo marcas na súa cara. Coincide coa época na que Bad Bunny saca Yo Perreo Sola, vestido de muller, transgresor para nadie, pero tamén penso que hai que ver as cousas no seu contexto. Bad Bunny vive en Puerto Rico, Bad Bunny se move nun contexto no que no machismo non é un contexto social moi complicado. E penso que aquí el aproveitou a súa voz como home privilexiado para difundir tamén este mensaxe, ou eu penso, igual benévolamente, que de poder facer o que lle dé a gana, pois decir, pois vou facer isto, vou facer o outro. Eu sempre tamén pensando nas consecuencias que pode ter para el como artista latinoamericano, vestirse de muller ou que apareza unha muller vítima de violencia de xénero nun dos seus vídeos. Pero bueno, supoño que non sei Bad Bunny o odiades, ou penso que Bad Bunny é boa ata que se xunta con alguén.
Bueno, se se xunta con René de Calle 13, a min gustame. Sí. Pero bueno, creo que tamén hai que entender quen son os seus colegas de profesión e de estilo musical, ¿no? As comparacións son odiosas. O sea, claro, se comparas a Bad Bunny con Zahara ou con Rigoberta Bandini, home, a ver, que división por división, ¿no? Tamén hai que ser un pouco xustos, ¿no? Aí rompendo unha lanza por él, ¿no?
Eu teño sentimentos encontrados con Bad Bunny, aínda non decidín se me gusta ou se non, non lle dou moitas escoitas por se acaso ou non, por se non lle quero dar cartos e tal, pero sí que recoñezo que esta canción que elixiches ti, hai unha versión que é de Lu Cornago, que é un pouco máis acústica e tal, o ritmo non é así, pero é a mesma letra, e que sí que a escoito bastante. Está moi guai.
Tamén hai que decir que, o sea, no, os artistas e a xente non é perfecta, ¿no? E tamén para eu non son da xeración Z, non teño tanta cultura de cancelación, pero quitando eso aparte, si Bad Bunny fai unha canción, esa canción é merecedora de aplauso, pois hai que aplaudilo. O sea, se hai unha canción que ten unha mensaxe e pues esa canción chapó e é un temazo.
Depende, porque tamén está logo o tema do purple washing ou do lavado violeta, non? De dicir, eu son feminista, entón, escoítame, son bo, non sei que, que un pouco por cartos, por quedar ben, porque é o que está de moda, porque é o que socialmente, políticamente correcto. Hai que analizar tamén un pouco as cousas, se de verdade esa persoa está deconstruindo o seu pensamento, e sobre todo deixando de lado os seus privilexios, que son moitos, e se está axudando a causa, digamos, de verdade, non sei.
Sí, a ver, é verdade que o artista importa, o sea, porque é o que manda o mensaxe, é o que ten o micrófono, realmente. Pero o falaba outro día, de feito, falábamos no programa da semana pasada do Mundial de Qatar, quizáis o importante é que se xenere ese debate, é que un artista mainstream este xenerando ese debate, é que vai chegar a Sara, a Susana, a Rafa, a min e probablemente a outras miles de persoas ese debate. E simplemente que o debate este na rúa é moi importante. Polo tanto, tamén a canción ou o videoclip ou o que sexa, creo que é moi importante, porque probablemente nós estamos facendo este programa, estamos implicados de alguna maneira, podríamos estar menos ou máis, ou cada un coa súas deconstruccións, pero a verdade é que o típico José Luis de Bar, que sempre falamos Susana e eu, do José Luis de Bar, que o José Luis de Bar este falando de travestismo, de dereitos humanos, de feminismo, do 25N, do que sexa, é bo. Porque esa persoa non fala deso. Entón, se temos un videoclip de Bad Bunny ou algo de Tangana ou algo de Zahara ou Rosalía ou quen sexa, e lanza ese mensaxe, eu creo que sempre é bo. Despois cada un que faga os seus filtros e apoie de da maneira que quera a ese artista, pero o debate importantísimo.
Querer ser popular co feminismo non di tanto desa persona, sino non di tanto como do feminismo que mellor está no centro da praza, ¿no?
Claro.
Que eu quédome con eso, ¿no? E se hai un artista que antigamente ou na maioritariamente fai cancións heterobásicas, ¿no? Pois si de repente saca un tema feminista porque está de moda, pois pues digo, pois pues quere decir que o feminismo está de moda.
Ese algo
é positivo que se fale deso, aínda que sexa banalmente. Sempre será máis positivo que se fale deso dunha forma, ¿no?, desenfadada ou lixeira que se fale de outro tema, ¿no?
Ese algo que non está no medio da plaza se xenera o debate, significa que está escocendo a xente, e tamén é bo. O sea, que de repente haya xente que se dé conta que eso lle ofende. O sea, que eso tamén creo que marca unha tendencia.
Sí, pero bueno, sentimentos encontrados.
Sí, sí, claro, pero eso despois cada un se pelea co seus temas.
É que de feito precisamente está aquí porque, claro, eu ás veces digo, ¿verdad, no? Quero eu escoitar isto, ¿no? Pero é que sempre acórdome de Lua Mosquetera, ¿no? Yo quiero perrear con mis amigas, pero sí que para min é creo que lles hicimos demasiado a xente que simplemente ten 19 anos. Sí que creo que decíamos en o seu contexto que Balvin, bueno, que non me sei máis nomes.
Maluma,
la peñita, vamos, la peñita sí. De la industria de Miami. Pois eu creo que é moita valentía ser feminista en Miami. Falaba Noel de José Luises. Eu creí o ano pasado un concepto que estás en non te entra de mar nin nada, non ten nome, igual me podes axudar a ponerle un nome, que é ese falso aliado, ese machista de esquerda, que mucho macho, que ao final é igual de machista que o machista de dereitas, non sei que nome poñer, ¿no? Ás veces pasoume outro día, eu sinto moito decir isto, si que isto é unha cultura da cancelación. Pasoume con Robe. Pasoume con Extremoduro, non sei como lle podíamos chamar a este ser.
Eu refírome a estas persoas como aliades, pero en plan como con ironía, sabes, sí. Entre comiñas cando está escrito e tal. Pero sí que molaría poñer un nome máis que sea simplemente
que nos identifiquen a loita rápido, ¿no?
Sí, sí, rápido, que é moi preciso identificalo rápido tamén.
En plan, entré en Tinder, coñecí a este tipo e ao final resultou ser un...
Spoilers, en Tinder pon aliado, corre.
No, vete. Como di Bad Bunny, vete. La puerta está abierta y no te estoy reteniendo. Pues en este punto lexín a Idols. Idols para min representa como están cambiando as cousas, certo tipo de música, unha música máis cercana que eu escoito. Están Idols, está Turnstile, está xa como cambiando ata a forma de vestir da xente, como está un escenario, as letras, non? E pensaba en Idols que están absolutamente enemistados con Sleaford Mods, non sei se os coñecedes, Sleaford.
Sí.
Non sei, Noel, sabes
sí,
que,
sí,
son,
sí.
Que son como este formón,
que son oasis pero máis machirulos,
sí, ese,
o sea, ese rollo
no sé,
es el típico de bar que se pega con el de al lado porque la ha mirado mal o porque ha mirado mal a su novia, o sea,
testosterona,
sí, sí, es ese rollo
Miguelito, el
Miguelito, Manolito, José Luis, sí. Paco, todos los nombres valen.
El Chancas o algo así. Tenía un apodo, ¿no? Esa persona. Pues Idols aparece en ese momento. Bueno, hay un... ¿Cómo se llama esto, Sara? ¿Tú que estás? ¿Beef? ¿Un beef?
Ah, beef.
Sí, sí. Bueno, una regueifa entre el repombo. Idols, bueno, que dicen que Idols son una panda de mariquitas que suben a mujeres o sea, escenario. Pero yo creo que en esta canción que Mother... Que podemos escoitar agora un trociño. Seven days a week, the best way to score a touring. Como veis, en este momento van mogollón de canciones de tíos, dúas, porque quería que esto fuera un reflexo de que a sociedade, ao final, eu penso que a música é reflexo do seu contexto, como tal, pois se reflexa o que sucede a diario, non? Como se sospeitará xa, eu non creo que sea unha cosa de estilos musicais, é unha cuestión de etapas, de culturas, de como a reivindicación en que punto está e demais. Buscando cancións, atopei unha que me sorprendeu un mogollón. Eu non son gran escoitadora deste grupo. Imos poñela para ver se sabedes de que grupo é, pero para min é unha das cancións que reflexan o seu contexto fielmente. Se pensamos quen a cantaba, dicimos, pero en que momento é?
A vamos a escoitar agora, pero quería remarcar un pouco a letra de Idols de Mother, justo os versos que dicía ao final e que deixamos escoitar ata ese momento, que para os que non estén moi postos en inglés, basicamente está dicindo que a violencia sexual non empieza nunha violación, empeza nas escolas, nos libros, e mentres os homes están temerosos de que unha muller se ría deles na cara, mentres que as mulleres están temerosas pola súa vida. Creo que son uns versos que a min, polo menos, marcan moito o que estabas dicindo, que o importante é a sociedade e o contexto, sobre todo. Vamos cos Beatles, se non tedes nada
era,
que dicir.
Era un show adivinar, pero...
Era sorpresa, tío.
Un spoiler.
En realidad, tamén é verdad que se alguén non coñece a voz e a música dos Beatles. Pues...
Perdón.
With another man, that's the end of little girl. Well, you know that I'm a wicked guy and I was born with a jealous mind.
Bueno, personalmente penso que os Beatles acapararon moita historia da música, así que vamos a deixarlo aquí. Non sei se pillaches a o que di.
Sí, o sea, básicamente está allí dicindo que mellor que vaya correndo, non? Little Girl, ademais, fala dunha rapaza, pois non vaimos dicir, porque se dicimos pequena xa entramos tamén noutros conflictos. Que pode ser, porque hai moitas cancións dese tipo, non? Como, bueno, hai varias, sí. pero, bueno, tremendo, non? Porque os Beatles ao final son un símbolo de defensa dos dereitos humanos, de hipismo, todo o rollo. Caes un pouco un mito, pero bueno.
Pero volvemos tamén ao contexto social, probablemente.
Tengo que decir que o hipismo dos Beatles fueron os Kings. Le dixeron, buah, tíos, la India mola que flipa. le fixeron unha canción, de feito, de Kings, que era así My Friends, que dedicaron a este chico que canta.
Chico que canta.
Al chico que canta. Que despois, eu para min, viví un dos episodios máis... machistas da historia, que como Yoko Ono, criticar a Yoko Ono, Yoko Ono para adelante, Yoko Ono para atrás. Mira que me mola vez con dos, pero igual la culpa de todo, ¿no? Igual Yoko Ono vivía una puta pesadilla porque se deixaba, era mellor que correra pola súa vida, como di esta canción.
Bueno, al final ver a muller como ameiga e a mala da película unha e outra vez. E Yoko no pues tocoulle ese papel, pero bueno, que estamos contigo, Yoko.
Teño que decir que hai, xa que falas dos Beatles e de Yoko Ono, a mí sorprendeme moito a carreira despois de John Lennon, a vez que se separou e ese con a súa banda con Yoko Ono, ¿no? De Ono Plastic Band, creo que se chamaba. E hai unha canción naquela época que a mí me reventou a cabeza pola directa das letras, que é de Woman is the Nigger of the World, non sei se a coñecedes. O sea, hai un verso directamente que di: The woman is the slave of the slave, ¿no? Si o pensas nese contexto de John Lennon vivendo en Estados Unidos e nunha época de, bueno, a época de loita polos dereitos humanos, ¿no? Os dereitos civís e os dereitos dos negros, que eran totalmente discriminados, pues como pongo foco de que incluso dentro do máis discriminado hai unha muller que é esclava desa persoa, ¿no?
E imagina unha muller racializada, eso xa sigue sendo así hoxe en día.
Pues entonces es que, bueno, Yoko Ono le abrió los ojos a John Lennon, si fuera más, no sé, yo creo que son cosas diferentes, pero ya os digo, una cebación que yo de pequeña como que chupaba así, ¿no? Igual somos de esta generación que no canceló nunca, Dios mío. Pero también pensaba otro día en Courtney Love, ¿no? En plan, bueno, ahí está, que se asesinó o no a Kurt Cobain. Pero tamén poñendo en entredito a súa carisma musical demais e tal, non sei, que isto de muller de, ¿no? Tamén un pouco unha das patiñas, unha das, das historias, ¿no? De só podemos estar no espazo público cando somos muller de ou cando se nos quere para algo.
Sí, os Beatles é un caso claro, ¿no? O sea, o conflicto de 4 homes é problema de unha muller que estaba ali fora. E como de quen é a culpa desa desgracia que causaron os homes? De unha muller, ¿no? Eso xa é como moi bíblico incluso.
Claro, ¿no?
É un pecado original, ¿no?
La gran verdad. Pues estábamos Beatles, pero tamén sí que había outros mundos máis underground, no que tamén eran reflexo do que estaban vivindo, en o que as letras reflexaban outro tipo de opinións, ideoloxías e realidade. Trouxen este tema de Fugazi.
Ah, ese lo dices, claro. El que digo yo no se podía decir.
Bueno, podía deixalo. Vamos a xogar a adivinar como se chama esta canción de Fugazi.
Why can't I walk down a street? Your suggestion.
Non sei se coñecedes aquí o grupo Fugazi.
No.
No, Antonio Pita.
¿No?
No, ningún. No. Oh, Rafa, yo creía que bueno. Tú sí, ¿eh?
Ah, en mí no confiabas.
Nada. Ni por un segundo, Sara.
Yo tampoco.
Pero, o sea...
Bueno, no mundo de underground, ¿no? Pues Latitud Fest, que es un dos festivales underground más importantes, donde cumplen coa cuota, siempre entendelo, por cierto, no sé, igual es la industria, amigo. Hay una canción de Fugazi que se llama Waiting Room, que se achegas a un punto de no puedo escuchar más esta maldita canción, por favor. Son como bastante conocidos por Waiting Room, pero no por este tema, que en realidad este tema fala de solo sí es sí, realmente falan da experiencia dunha amiga deles en este todo este contexto, ¿no? De centros ocupados, de centros sociais e demais, a música underground o punk e tal. Sí que realmente este tipo de comportamentos estaban como máis dinamitados dende dentro, había máis presencia da muller musicalmente. E quizás dun tipo de muller máis belixerante, non? E fixeron este tema, e cando atopei, veía aí como xente escribindo en plan gracias Fugazi por ser voz. E ao final está tamén relacionado, como que decíamos antes, de Bad Bunny e cos homes, non? Eu penso que hai unha parte na que sí que é subirse, non? A limpieza, blancamiento violeta. Pero creo que hai outra parte na que ser consciente de que ti podes chegar máis lonxe que as túas compañeiras, que as túas amigas, ¿no? É dicir, vamos a facer este tema porque podemos facer este tema. Realmente aquí sí que é verdad que Fugazi non conseguiron nada monetariamente con esta canción, non pretendía nada xa en xeral, ¿no? Da vida.
Sí, eu teño sentimentos encontrados novamente, porque ao final, claro, teñen ese foco, ese altavoz, non, que lles permite pois que a súa mensaxe chegue ao mellor máis lonxe ou máis rápido que o dunha compañeira, pero ao final están perpetuando ese privilexio porque non se baixan del e non deixan espazo a novas voces de outras persoas, bueno, de mulleres en concreto, pero de persoas en xeral, non? Entón o sentimento está encontrado porque como vale, guai, estás usando o teu foco para unha mensaxe super positiva e que nos mola, pero non estás deixando ese foco a outra persoa para que diga exactamente o mesmo cando é persoa protagonista, non? Ademais de historia. Entón, bueno, sí, pero no.
Sí, un paso atrás. ¿No?
Sí.
Puede ser tamén nas manifas sucede, non? Con nuestro amigo Aliade. No estudia José Luis. José Luis Oquen César. Sí que... Aquí na mesma, case na mesma escena que está Fugazi, hai outro grupo que eu creo que é a representación que todo Dios coñece do movemento Riot Girl, que era Bikini Kill. Está sonando moi la festus. Bikini Kill ten moitas cancións, a canción máis coñecida delas é Rebel Girl. Pero hay una canción que es esta, que vamos a escuchar un poco. No tenía dudas en poner esta canción. No, esta canción fala de una violación, también fala de solo sí es sí, desde un punto de vista moito máis cañeiro, moito máis directo, moito máis, a ver, bueno, pues así, ¿no? Era antes cuando falábamos de Zahara, la industria, o que deixa pasar a industria, efectivamente a Bikini Kill no has deixou pasar, a pasaron a xente, a pasaron as mulleres, a pasaron as persoas, se convertiu nun movemento, elas editaban os seus discos, editaban as súas revistas, editaban todo, lles costou estar aí, ao final estar nun mundo público, sair do mundo privado, non? Enfrentarse, llegou o momento de que eu diga isto. Estar nun mundo no que se levas unha camiseta dun grupo, es como, pero sí, bueno, y entonces conoces ese grupo, porque claro, es unha chica, ¿no? No sé cuánto, tal. Eu me lembro dun concerto últimamente que un gran José Luis disfrazado de Aliade. A mí me molara a batería dun concerto de hardcore, o hardcore, o greencore, o ambiente no que eu me movo. E me dixo, bueno, es que... ¿Qué sabrás? E digo, bueno, non sei, toca batería, señor. Este mansplaining, ¿no? Musical, que aquí denunciar, ¿no? o contramovemento que es tú de front, cómo se nos saca de diferentes ambientes, como eu penso que a miña xeración, a nosa xeración, penso que xa está un pouco perdida, non? Ao final, aquí xa creo que cousa de que se nos deixe. De que se nos deixen de pequenas tocar unha guitarra, de que se nos deixen de pequenas escoitar de certo tipo de música, que se nos deixe participar dunha escena e que non se estea preguntando, non, todo o tempo por que estamos ali. A mí, na anécdota personal, cando eu estou nun concerto deste, todo o mundo me pregunta quen é o meu mozo ou se son lesbiana. No, a miña existencia como muller heterosexual solteira non se prevé. Tampouco son heterosexual, teño que dicilo. Pero
amén.
non se prevé, non, que estean estes espazos. Hai outra persoa que eu creo que representou tamén moito o feminismo, que non quero deixar de poñela, que faleceu tristemente no climas da súa carreira, que é Gata Katana, que tiña este tema, sacado un disco, eu penso que tamén redondo, faleceu ademais de un ataque ao corazón, o sea, foi un drama, non? Esto el Lisis trata de Gata Katana.
Que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos. Deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado.
Con Gata Katana, Gata Katana, Mickey Nikil, Zahara, Bandini y demás, me preguntaba, sin ninguna respuesta, se hai un xénero en sí mesmo que é a música feita por mulleres. Credes que se nos meteu aí en la cosa de las mujeres, ¿no?
Sí, 100%. É como, que che gusta? Ah, as cantautoras muller. Ah, ou non sei que, as mulleres, non sei canto. Bueno. E ao final somos persoas, estamos en todos os espazos, sinto moito.
De feito, o que dicíamos antes de Girls, banda de chicas, non de mulleres, é unha banda tamén de chicas.
Sí, sí.
Sabes, non saben moi ben o que están facendo, son moi inocentes.
Por que non hai bandas de chicos? Por se metan, vamos facer un, no. Os presento esta banda de chicos, ¿no?
No, ademais,
as boy bands.
Unha banda de chicos é un Backstreet Boys, o sea, é o máis popero, máis, sabes, completamente blando que hai no tema de bandas de chicos, o sea. Bueno.
Sí, como o fútbol, ¿no? Que o fútbol ou o fútbol femenino.
Sí.
Hockey femenino, todo femenino vai.
É como que a norma é que se xa masculino, entón. Sí. Se é femenino é como que distinto.
Vamos aí, segundas. Eu xa cheguei a pensar, estuve neste punto no que penso que só o debate transxénero pode acabar con isto, porque eu xa non podo máis con esta historia, non? De feito, con Bikini Kill e con Gata Katana non tanto, pero sí que con outras cousas teño a sensación de que se nos deis a transgredir hasta aquí, non? O capitalismo vai controlando os discursos feministas ata onde chegan. Non sei que pensades disto, pero eu penso que, bueno, as redes sociais, non sei, un momento, pum, tamén foi por fora, foi por, le sigo o seu camiño, chegou a onde chegou. Underground chega onde quere chegar, E ao final son espazos nos que se van creando ideas, nos que se vai xuntando xente coas mesmas ideas, non? Que crecen. E agora, pois, Twitter creo que vai morrer, non sei, que vai pasar.
Mastodon é o novo sitio, non?
pero penso que con Twitch pasa tamén, que é unha forma de comunicarse fora do que decida a grande industria. Eu, a verdad, é que quería pechar cos temas que les iron aquí a xente que está sentada comigo na mesa, porque xa os decía que pues, leo tempo traballando en igualdade, pero me parece que é super interesante debatir e compartir, non? A que nos sona certos temas.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja. Por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina.
Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chin Shi fue una pirata que comandó una legión.
Pamela Linton Travels voló en paraguas. Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra.
J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real. Como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera.
¡Miedo que tiene cualquiera!
Bueno, como dicía Susana, non, pois é importante ter debates, é importante tamén escoitar este tipo de cancións. Esta en concreto escollina eu, las que faltaron de Mafalda con Rebecca Lane. Invítovos a escoitala enteira fixándovos na letra, porque realmente como super interesante. Non sei, Rafa, cal escolliches ti?
Escollín La Puerta Violeta de Rosalén, onde, bueno, esta artista nos explica un pouco que ante estas violencias